Сустрэча папы рымскага Бенедыкта XVI з ўсялінскім патрыярхам Канстанцінопаля Барталамеем I умацоўвае ды дае новае вымярэнне ранейшым дасягненням у супрацоўніцтве абодвух цэркваў, лічыць старшыня польскай экуменічнай рады праваслаўны архіепіскап Еремея. На думку праваслаўнага іерарха архіепіскапа Уроцлаўскага і Шчэцінскага, гэтая сустрэча ў Стамбуле з'яўляецца ўмацаваннем курса, які быў прыняты раней. Гэта санкцыянаванне раней выпрацаваных напрамкаў экуменічнага руху, падобнае на ранейшую экуменічную сустрэчу свяцейшага айца ў траўні сёлета ў Варшаве, паясняе архіепіскап Еремея. Лічыць ён, што адносіны ў галіне экуменізму так між цэрквамі згуртаванымі ў польскай экуменічнай радзе, як і з каталіцкай царквой, з'яўляюцца вельмі добрымі. Маю надзею, што сустрэчы абодвух іерархаў у Стамбуле будуць для хрысціянскіх цэркваў новым штуршком дзеля прадаўжэння і ўпарадкавання злабадзённых пытанняў, такіх хаця бы як змешаныя сужонствы ці супрацоўніцтве на ўзроўні прыходаў, дадае праваслаўны ўладыка з Уроцлава. На пытанне пра пазіцыю каталіцкай і праваслаўнай цэрквы ў справах грамадска-палітычных, скажам, у Польшчы, архіепіскап Еремея заяўляе, што так ужо дзеецца здаўна. Як прыклад, лічыць ён, гэта супольны погляд каталіцкага епіскапату Польшчы і польскай экуменічнай рады, які датычыць праекту закону процідзеяння дыскрымінацыі. Дэкларацыя, якую ў Стамбуле падпісалі папа Бенедыкт XVI і ўсялянскі патрыярх Барталамей I, на думку айца Уладзіміра Мішэюка, праваслаўнага святара з Беластоцчыны, з'яўляецца канчатковай мэтай экуменічных дзеянняў абодвух цэркваў. Тут на месцы, на сумежы каталіцызму і праваслаўя, вельмі істотнае тое, каб мясцовыя грамадствы захацелі спазнаць і шанаваць узаемныя традыцыі. З Беластока Юрка Лашчынскі.